The North Wind and the Sun in the Gaelic of Solas in North Uist, spoken by Fred Macaulay. Bagu tuo agus y gdia na constri fiachco achca patrisa, agus eganaum hachat gydynoch cosichia iddo fachanach ag amag cleoch gybla. Gwndich at gael dys i chiad nech a fedig ydych osich i chleoch gychwyr ie, mar y nech a Patrisa. Sa fat, heitig yw tuwch o crwys y bwrnji, ach mar y bwrwn heitig yw san pat lwy ysgiblich yw gosich i chleoch gychymach alai, agos mae ydych sgwydig yw tuwch o iach. Y sen, ialdrych yw gdian le blas, agos eith bawl yw gosich i ie a chleoch gach. Agos mae sen, beter gan yw tuwch o adychwyd gyrwy yw gdian y Patrisa.